Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave, a to konkrétně jeho 105. díl, a mým dnešním hostem je architekt Michal Kohout. Ahoj.
Ahoj, dobrý večer.
A kromě toho, že Michal je architekt, tak můžu říct, že to je možná aktivista, protože je členem občanského sdružení, což je nějaký druh aktivity. A to občanské sdružení se jmenuje Centrum kvality bydlení, stránky www.cekb.cz. A tak co to je, jak to vzniklo, proč to vzniklo a čím se to zabývá?
Právní forma to má občanské sdružení, jak si říkal, a je to parta lidí, kteří se zabývají vlastně kvalitou vystavěného prostředí. My tam máme napsáno bydlení, ale pro nás, nebo pro mě aspoň, to bydlení znamená něco obecnějšího, to je jakýsi vlastně pobyt člověka na světě. Takže pro mě třeba do bydlení patří školy, pracoviště, patří do toho samozřejmě i ten veřejný prostor, který je před těma obytnýma budovama a podobně. Jsou to takové stavby pro každodenní užívání. A to centrum vzniklo z takové touhy, aby jsme do toho nějakým způsobem implementovali prostě všelijaký poznatky, které se o tom prostředí dají shromažďovat a které nejsou primárně třeba architektonický, ale tu architekturu nějakým způsobem výrazně poznamenávají. Typicky třeba taková věc jsou nějaké sociologické třeba záležitosti. Bohužel to prostředí u nás, tak jak vzniká, tak myslím si, že vzniká s takovou jako velmi krátkodobou perspektivou, ale přitom ty stavby trvají dlouhodobě. Průměrná životnost třeba stavby je třeba 80 let a toho veřejného prostoru před nima ještě mnohem, mnohem díl. Jo. To třeba jsou staletí nebo tisíciletí. Jo. A mezi tím jsou třeba nějaký čtvrti a ty čtvrti třeba mají určitý charakter po, dejme tomu, 150-200 let. Třeba vidíme Smíchov například pražský, jo, který vlastně vzniklo to někdy v polovině 19. století jako průmyslová čtvrť a teď to vlastně teprve zmetamorfovalo v něco zase jiného. Jo, před, dejme tomu, 10 lety, takže tady na tom vidět, jak vlastně dlouho to prostředí trvá. Čili my chceme v tom, nebo je důležitý vlastně, aby člověk si uvědomoval to plynutí toho času a zaznamenával vlastně a sledoval ty údaje i v, jakoby v těchto dlouhodobých časových horizontech, který třeba běžně člověk nevnímá, protože prostě přesahují ten horizont toho jednoho lidského života. Ale přitom to vystavené prostředí prostě má tenhle ten charakter, protože to je jakoby dlouhodobá věc. Takže vzniklo to jakýsi ozvuk takovýchhle podobných center nebo výzkumných organizací, které jsou po světě spousty, ale tady v Čechách vlastně jich moc není. Kdysi tady byla VUVA, Výzkumný ústav vývoje architektury, a je tady vlastně takový výzkumný pracoviště v Brně, který vlastně je takovou jako odnoží ve VUVě, která byla zrušena počátkem 90. let. A taky ten výzkum vlastně architektury tady měl poměrně dlouhou tradici skrz tu VUVu, ale protože to bylo spojené s jakýmsi takovým jako socialistickým plánováním a výstavbou hodně i sídliš, protože to tomu hodně jakoby mělo sloužit, bych měl říct. Chtěl jsem říct sloužilo, ale mělo sloužit, protože potom člověk mluví s těma tvůrcema těch sídliš, tak vidí, že vlastně výsledky těch výzkumů se k ním skoro nedostaly. Tak vlastně ten výzkum měl takový jakoby přídech jakýhosi socialistického plánování a proto vlastně byl zrušený asi částečně taky. A já si myslím, že společnost se trošku ocitla vlastně bez informací o tom vystavěném prostředí nebo bez nějakých skutečně relevantních systematicky získávaných. Takže my jsme vlastně vznikli s cílem se o tohle to nějakým způsobem pokusit. Zatím to děláme v takovém jako malém měřítku, ale snažíme se. A taky jedním z takových dalších impulzů bylo taky, že vlastně já jsem se asi před 4 lety 2000 nebo teď už 5 lety jsem se vrátil vlastně na školu Fakultu architektury ČVUT a cítil jsem, že na jednu stranu vlastně nabyl jsem za těch 20 let praxe, jsem nabyl nějaké zkušenosti a třeba pro tu ateliérovou výuku mi to stačí, ale já tam ještě učím takový předmět soubory staveb, se to jmenuje, ústavu urbanismu. A tam najednou jsem cítil, že vlastně, abych mohl ty věci zobecňovat, tak potřebuju prostě mít jasnou metodiku, potřebuju mít ty fakta opravdu jako dobře srovnaný. A člověk si to může třeba vyčíst z různých jako knížek, ale ty knížky, ty dobrý nebo ty, které mě zajímají, většinou jsou z cizího prostředí. A já si myslím, že nejdůležitější, nebo přirozeně, nevím, a to si ani nemusím jako myslet, to je samozřejmě. My jsme zodpovědní za naše prostředí tady u nás doma a nikdo jiný za nás ty informace tady u nás doma sbírat nebude, to prostě si musíme dělat jako my. A každý to prostředí, každá kultura má trošku jiný jinak ty parametry postavený. Jo? A my máme nějakou svoji specifickou prostě historickou zkušenost a rozebrat se v této situaci to prostě musíme jenom my. Takže můžeme se jakoby inspirovat tím, co se v tom zahraničí děje, ale prostě ale aby jsme to skutečně potom převraceli v nějakou reálnou třeba politiku nebo nějaký reálný akce, tak to hold musí prostě pocházet, ty informace musí být jako autochtonní v podstatě.
Vztahu k Centru kvality bydlení mluvíš v množném čísle, tak kdo se na to podílí?
To Centrum kvality bydlení jsme založili jako taková skupina pěti lidí, byl to takový jako taková trojka vlastně, ta nejužší, to je David Tichý a Jiří Plos. David je architekt, který má zároveň vlastně PhD přes architekturu. To PhD vlastně má udělaný na takový téma sdílené bydlení. A Jirka Plos, to je právník, člověk, který má zároveň vystudovaný dějiny umění. Posluchači ho zřejmě neznají, ale je to sekretář komory architektů a je to taky, což možná ne leckdo ví, kdo třeba i Jirku zná, je to taky poslední ředitel té VUVy. Takže je to člověk, který se o tyhle ty věci vlastně dlouhodobě zajímá. A potom k tomu jsme vlastně přibrali jsme ještě další dva renomovaný architekty, Jaro Šafra a Borise Rečenkova. Lidi, kteří nějakým způsobem dlouhodobě se taky zabývají vlastně stavbama pro bydlení. A tak to jsou takový ty naše, jaksi ten vnitřní kruh těch členů, jaksi řádných. A potom tam máme ještě členy mimořádný, a to je sociolog a ekonom Martin Lux, Petr Hlaváček, Mikuláš Bělik a Vašek Škarda. Takže vlastně my jsme se vlastně snažili tu skupinu sestavit tak, aby tam byli jednak lidi různých profesí a i lidi různých vlastně generací. A taky to, že tam máme ještě lidi, kteří s náma vlastně spolupracují jako na projektech a jako zaměstnanci. A takovým jako tajemníkem toho sdružení je Filip Titl, což je vlastně architekt úplně té nejmladší generace. Já myslím, že Filip asi před rokem a půl nebo vlastně dokončil školu. A potom tam máme ještě takového fundraisera a to je Martina Zuzaňáková. A potom ještě tam prostě s náma pracují i architekti, kteří jsou třeba na škole nebo čerstvě nějak po škole.
Dá se popsat, v čem spočívá celý spektrum těch aktivit? Ty jsi mluvil částečně o tom, že to je o sbírání vlastně informací, ale asi na to se to pouze neomezuje.
Jedna věc je ten jakoby výzkum samotný, což je to sbírání informací, což je hlavně nějaká taková databáze obytných staveb, ale potom taky se snažíme pořádat různý akce. Měli jsme takovou konferenci, nebo mini konferenci, která se jmenovala Legislativní překážky vzniku kvalitního obytného prostředí, kde právě jsme poukazovali na souvislost předpisů a toho, jaký stavby vlastně vznikají. Myslím, že tohle je něco, co řada architektů nebo prakticky všichni praktikující architekti velmi dobře znají, ale veřejnosti to možná nemusí být tak srozumitelný, že podobu těch staveb z velké části vlastně určují předpisy, což jsou různé předpisy i jaksi z oborů, které ne vždycky jsou úplně jakoby souvisejí. Třeba z obory, které jaksi se primárně třeba nezaměřují na kvalitu toho prostředí. Třeba požární předpisy, tak jistě je to něco nesmírně důležitého, aby ty stavby byly zabezpečené proti požárům, ale na druhou stranu ten požár je nějaká mimořádná událost. A když ty požární předpisy vlastně se stanou jakýmsi základním formujícím prvkem vlastně pro to, jak třeba vypadají stavby, které se každodenně používají, tak to začíná být trošičku znepokojivý.
Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebrianem.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Michalem Kohoutem a my jsme v první části mluvili o centru kvality bydlení a to slovo kvalita se i v tom, o čem jsi vyprávěl, ty objevovalo docela častokrát. A co si pod tím má kdo představit? Spousta názorů existuje, že to je něco neměřitelného a nemožného a tím pádem nezjistitelného a tím pádem se tím nemusíme zabývat. Tak co to je? Je to vyprázdněný pojem nebo něco znamená?
Ne, já si myslím, že kvalita toho vystaveného prostředí nebo kvalita architektury v podstatě znamená, že to prostředí ti pomáhá ti žít úplně zcela jednoduše. Když ten dům ti pomáhá jakoby přežít i fyzicky, to znamená, když je venku zima, tak je to nějaký prostředí, který drží teplo. Když je prostě venku déšť, no tak je to něco, co tě vlastně chrání před tím deštěm. Ale pomáhá ti to i jakoby jiným způsobem. Vlastně pomáhá ti to vnímat určitý třeba hodnoty nebo pomáhá ti to i orientovat se v prostředí. To znamená, že třeba víš, toto je moje a toto je společný, nebo toto je soukromý, toto je sdílený, toto je naše. Tady jsem v bezpečí, tady potenciálně třeba hrozí nějaký nebezpečí, ale zase tady je nějaká zábava, nebo je tady nějaká, může nastat tady nějaká komunikace, myslím teďko ve veřejném prostoru, nebo tady se můžu rychle přepravovat, tady musím třeba se chovat opatrně a ohleduplně. Zase to správné prostředí vlastně ti pomáhá úplně v takových jako základních věcech i v takových třeba existenciálních věcech, jako tady jsem doma, v tomhletom prostředí jsem doma, v tomhletom městě jsem doma, v téhle zemi jsem doma. Toto je mi srozumitelný. Tady vím, jak se ty lidi jakoby budou chovat. Takže obecně bych řekl, že to je něco, co pomáhá lidem žít. Samozřejmě může člověk jako začít polemizovat o tom, jako v určitým smyslu jsou tyhle ty věci individuální, samozřejmě. Ale já to hodně třeba přirovnávám k jazyku. Jazyk každý používáme trochu jinak, ale přesto to má nějaký zcela jasný pravidla. A když ty pravidla budeme porušovat, no tak se nedomluvíme. Ten jazyk slouží k nějaký komunikaci, k nějaký domluvě, ale zároveň slouží i k určitému třeba sebevyjádření. A v tom může být jakási individualita. A jsou lidi, básníci, kteří prostě umějí ten jazyk používat jakoby mistrovsky a samozřejmě ho používají trochu jinak než třeba běžný lidi, ale a někdy až třeba to vede až k nějaký třeba nesrozumitelnosti, ale to jsou nějaký jakoby výjimky. Je nějaká běžná jakosi srovnávací vlastně hladina, kde je ti jasný, co je srozumitelný a co není srozumitelný a to je ta kvalita pro mě toho prostředí. To znamená, jestliže něco pomáhá nějakému kritickému množství dobře, autenticky prostě prožívat svoji existenci, no tak to je dobrý prostředí. Uhum. A tohle to si myslím, že se měřit dá zase. To není prostě něco individuálního. Tak jako u jednoho člověka nemůžeš zjistit, jestli bude volit tu nebo onu stranu, ale když si vezmeš nějaký kritický množství lidí a uděláš sociologický výzkum, no tak zjistíš s nějakým poměrně vysokým procentem pravděpodobnosti, která strana třeba vyhraje ty volby. No tak stejným způsobem se dá vlastně měřit kvalita toho prostředí.
Ty jsi tam na jednu stranu na začátku zmínil tu konferenci legislativní překážky nebo vlastně věci, které odporují vlastně, aby takovýhle kvalitní prostředí vznikalo. Já tu otázku převrátím na druhou stranu. Existují nějaké jako vlastně právě ne překážky, ale stimuly, které by to jako podporovaly a co by to bylo? Jaký jsou nutné podmínky nebo co by měly být podmínky, aby takovýhle prostředí vznikalo? Je to součástí vaší práce? Přemýšlíte o tom takhle nebo ne?
Ty stimuly podle mě je, aby se lidi vlastně naučili chovat nějakým způsobem normálně a přirozeně. Jo. A aby rozuměli to, aby vnímali to svý prostředí, nebo vnímali to prostředí v nějakým plnosti všech těch souvislostí, které jsou na to navázané. Myslím si, že dneska u nás je taková trochu mimořádná situace v tom, že vlastně, že to prostředí jako takový vlastně je výrazem té společnosti a je výrazem toho, jak ta společnost funguje a jaký třeba hodnoty vyznává. A u nás, myslím se, jako o tom moc nevede třeba debata. Jo. A já si myslím, že třeba co to podporuje kvalitu toho prostředí, je prostě vést třeba debatu o těch hodnotách. Jo. Vést debatu o tom, co je a co není jakoby správný. A já si myslím, že tady jsou prostě různý zájmy, které se střetávají v tom prostředí, nějaký třeba soukromý investor má nějaký zájem a třeba na nějaký veřejný zájem je zase třeba jiný a nějaký sousedi té stavby mají zase nějaký zájem. A když se prostě naučíme o těch věcech jako správně komunikovat, tak se naučíme nějak plynule převádět všechny ty jakoby zájmy do toho prostředí. Jo. Takže tohle to je něco, co kvalitu toho prostředí stimuluje. A dokonce jsou třeba na tom jako v zahraničí, jsou na to třeba specializovaný i jako metodiky, jak vlastně třeba takový dohadování má fungovat. Jo. A potom je to prostě i znalost toho, co skutečně tu kvalitu třeba vytváří. Jsou to často velmi jako prostý a obyčejný věci, které třeba vedou k tomu, že se lidi v tom prostředí orientují. To znamená, jak se třeba vymezuje, že ty domy mají vepředu a vzadu. Že mají někde nějakou linii, kde co kam můžu a kam nemůžu, co je veřejný, co je soukromý, kam až mě ten dům jakoby pouští a kde už třeba cítím, že to prostředí dá nějak srozumitelně najevo, že tam třeba nemám co dělat. A nebo to, jakým způsobem ty domy umožňují, aby lidi, kteří v těch domech žijou nebo v tom prostředí žijou, vlastně kontrolovali třeba ten prostor okolo, to znamená třeba, jak jsou orientovaný okna pobytových prostor v domě a jestli umožňují něco, čemu se říká přirozená vlastně kontrola toho prostředí, což jsou třeba významné prvky pro prevenci kriminality. Je to o tom, že lidi skutečně vědí, co způsobuje to, že to v prostředí funguje. Nějaký estetický kvality těch staveb samozřejmě jsou součástí toho, ale mám takový dojem, že u nás se to hodně mezi architektama třeba se na to klade jakoby přehnaný důraz. Jo. Nechci vůbec říct, že ta výtvarná stránka těch věcí není důležitá, to bych si teda věru nedovolil říct. Naopak si myslím, že třeba, že to prostředí je krásný, ti pomáhá vlastně fungovat, jo, a nakopává tě to pokaždý, když v tom prostředí seš, a pomáhá ti to, když třeba člověku není úplně dobře, ale myslím si, že ten dojem, který to na člověka vlastně to prostředí dělá, není složený jenom, není to prostě jenom výhradně o té estetice, no. Že se my jako architekti vlastně musíme učit, chápat, jak lidi to prostředí a rozumět velmi dobře tomu, jak ty lidi to prostředí vlastně užívají a vytvářet ty věci, vlastně přizpůsobovat tu estetiku tomu prostředí. A taky si myslím, že další věc je ještě, že tady máme trošku takový jakoby problém, že my jako architekti často vlastně máme takovou tendenci tahat věci do extrému. A protože je v tom i určitá jako taková soutěživost, takže člověk chce vlastně vždycky dělat něco, co je takový to cutting edge. A to se týká i toho výtvarného, ale pro ten běžný život bych řekl, že to není úplně dobrá věc, že dobrý prostředí pro mě má mít jakousi hloubku. Jo? Spíš než, že by mělo oslovovat člověka tak, jako ho třeba oslovuje hudba nebo obraz nebo nějaký jiný třeba výtvarný umění. Stavby jsou věc vlastně denní, nebo většina staveb, ty obytné stavby jsou věc vlastně denního užívání. Tak tam ta hudba, která vlastně, nebo ta muzika, která se z těch staveb vlastně line, musí být trošku taková jako podprahová, jo. To je takový trochu Brian Eno, takový muzak trochu, jo. Ale ty věci nesmějí zároveň omrzet, jo. A to bych řekl, že je právě ten kumšt a musí s tebou komunikovat vlastně na různých úrovních. Ono tě to musí oslovit, když se na to zaměříš, tak tě to musí oslovit a musí tam být ty podněty. Ale zároveň, když nechceš, aby to třeba nechceš vnímat, nesmí tě to zavalovat, nesmí tě to utiskovat. Jo. A to si myslím, že třeba zrovna moderní architektura dost často dělá, že je taková hodně jako úderná, hodně jako výtvarná, hodně sochařská. To někdy, myslím, trošičku může být problém. No.
Bourání, nikoli demolice.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Michalem Kohoutem a my jsme mluvili hodně o současnosti a o těchto těch aktivitách a teď skočíme do minulosti a skočíme do doby tvýho studia, což byla druhá polovina 80. let a možná dokonce i nakonec toho studia, protože od té doby já tě registruji jako takovou osobu, která má něco společného se založením takzvané Zlaté školy architektury nebo někoho, kdo ve věku 24-23 let měl pocit, že se jako dá něco udělat nějak jinak. Co se tenkrát odehrávalo, co tě k tomu vedlo a zkus to trochu popsat.
To bylo tak. My jsme byli na škole taková jakási parta. A hlavně to byli teda lidi, kteří byli o dva ročníky vejš a kteří vlastně tou partou do dneška zůstali tak trochu. To je Honza Jehlík, Roman Koucký, Petr Hlaváček, Jarda Zima, Tomáš Prouza, Ivan Kroupa. Prostě spousta dneska, by se dalo říct, jak si zasloužilých architektů a významných. Standa Fiala vlastně byl ze stejného ročníku, Irena Fialová. A ty lidi se na škole tak jako drželi spolu vlastně, nebo do značné míry Petr Malinský a podporovali se všelijak. A potom najednou jsme vyšli ze školy a byli jsme tak nějak jako vržený vlastně do toho procesu těch projektových, projekčního a v těch projektových ústavech. A já jsem měl pocit, a možná, že to bylo nějak sdílený, že na to nejsme úplně připravený a že vlastně se potřebujeme nějak dovzdělat ještě a že se nám možná taky nedostalo úplně na škole vlastně kontaktu třeba s architektama, nebo ne dostatečného kontaktu jako s živýma architektama, který třeba vytvářel, hodně projektovali, protože ta škola tehdy nebyla moc jako nastavená na to, aby tam zároveň lidi mohli vyučovat i projektovat. A to samozřejmě sebou nese to, že člověk vlastně jako velmi snadno to prostě způsobí, že člověk se prostě uzavře do nějakých jako šablon, když prostě nemá ten kontakt vlastně s tím živým jakoby světem. A do takové trochu jako akademičnosti. A nám to hodně vadilo a na té škole a tak jsme si vlastně po tom, co jsme z té školy vylezli, tak jsme si začali vlastně hledat cestu k různým architektům, který nám připadali zajímavý vůbec, nebo lidem, který nám připadali zajímavý. To byla třeba Alena Šrámková, v té době Vlado Milunič, Manzalínek, Tomáš Brix, architekt, který dnes už se o něm třeba taky moc jako neví, nebo lidi ze Sialu to třeba byli. Tak a já jsem vlastně tehdy s Alenou Šrámkovou pracoval a společně jsme pracovali v Sialu a měl jsem přístup k těm vlastně lidem a ještě jsem se ze školy vlastně znal s Jiřím Ševčíkem, který dělal vlastně teorii architektury tehdy a ten taky vlastně se spoustou lidí seznal a už tehdy na škole vlastně jsem s ním nebo jsem mu pomáhal vlastně dávat dohromady takový kroužek soudobé architektury, jsme tomu říkali, tak vlastně jsme na to navázali a rozjeli jsme něco, co jsme tak jako trochu okázali, nazvali Zlatou školou architektury, ale vlastně to byly takový doškolovací kurzy pro mladé.
Zkus to trochu popsat, jak dlouho to trvalo?
Ono to trvalo asi 3/4 roku nebo rok. Potom přišla revoluce, ty naši kantoři se z nich stali profesoři na normálních učilištích a potom ještě po té revoluci to tak jako dojíždělo asi další půl rok a potom už normálně to přešlo do takového režimu jako běžného provozu. Jo. A ještě jsme měli takové přednášky různých filozofů a historiků. A slyšel jsem tam taky dvě moc krásné, vlastně jedny z nejhezčích přednášek o architektuře, co jsem kdy slyšel. A to byl Standa Komárek, což je přírodovědec. A potom Zdeněk Kratochvíl, což je filozof, který se zabývá taky vlastně přírodníma vědama. A teďko vede katedru teorie přírodních věd, vlastně historie a teorie přírodních věd na přírodovědecké fakultě Zdeněk Kratochvíl. To bylo moc hezký, protože ti mluvili o tom, jak se, co znamená tvar vlastně v přírodě a forma, jak vlastně přírodní struktury dosahují, jak se formují, jak dosahují jako formy, což bylo úplně jako fascinující.
Máš pocit, že když dneska vyučuješ na fakultě architektury ČVUT, že takovýhle kontakt mezi oborama pro ty studenty je zprostředkovaný na té škole? Nebo?
No, já si myslím, že třeba ne úplně dostatečný míře. A tak to třeba je taky jedna z takových aktivit, o který se právě snažíme. My vlastně, jako, nebo já konkrétně jsem byl pověřený teďko tím, abych ještě dělal kromě těch UPět taky těch souborů staveb na urbanismu ještě a obytné budovy, vlastně takový cyklus přednášek a tam se právě snažím natáhnout, to je vlastně pro první ročník, druhý semestr, letní semestr, druhý ročník a tam se vlastně snažím natáhnout i lidi, právě toho Martina Luxe třeba, který je opravdu významný kapacita vlastně jako sociolog a ekonom tady, který se zabývá vlastně bydlením dlouhodobě a máme tam Radkina Honzáka, což je psychiatr, který taky vlastně má jako psychologie bydlení, to je vlastně taky jako obor, který je jako významný. Máme tam samostatnou přednášku o právu, kterou teda nakonec jsme se rozhodli, že to budeme dělat, dělá to pan architekt Stýblo, že to bude obsluhovat vlastně architekt, ale je to zaměřený třeba na to právo, takže vedle to je cyklus 13 přednášek, ale jsou takový jakoby tři přednášky, které právě jsou takový trošku jiný, nebo ta architektura z jiného, to stavění vlastně z jiného pohledu trochu. Ale tohle není nikdy dostatečný, víš, to si myslím, že toho není nikdy dost, jako bych řekl. Takže to si musí každý taky jakoby doplňovat, ale myslím právě je to jakási ambice i toho centra kvality bydlení, protože to není jenom o tom, že si informujeme veřejnost, že shromažďujeme informace, ale i o tom, že se vlastně setkávají lidi různých profesí, a který mají co říct k tomu bydlení. A k tomu bydlení má co říct téměř jako každý. No. Myslím si, že ten mezioborový dialog je strašně důležitý a pro architekturu jakoby opravdu víc než pro jakýkoliv jiný obor, jo, protože to je opravdu věc, na kterou má zájem každý. To vystavěné prostředí je něco, co kdo je nějakým způsobem zapojený do té společnosti, tak má zájem na tom, jak to vystavěné prostředí funguje. Jo.
Taková poznámka k tomuhle. Já se často pohybuju mezi lidma, kteří nejsou profesním vzděláním architekti a nějakým způsobem se k architektuře se vyjadřují, a skoro jako unisono se mezi nima nese takový jako názor, že si odborníci, architekti, toho jejich laického názoru moc neváží. A že mají tendenci jako o té architektuře mluvit jako z takového svého odborného úhlu pohledu a nechtějí tam moc jako pustit jako nikoho dalšího, a tím pádem vytváří něco, co je dost odtrženého od toho takzvaného běžného života. Jsi si tohle vědomý, nebo setkal se s tím taky?
No, to je moje velký téma. Jako já na jednu stranu jsem takový dost abstraktní člověk, takže já, když na ně jako spustím na klienta, začnu jakoby mluvit, tak většinou ty lidi jsou trochu odrazený. Ale na druhou stranu, jako problému jsem si toho jako velmi vědom. Jo. A vlastně si myslím, že architektura je jeden z mála oborů, který my si prostě nemůžeme vůbec dovolit jako ztratit kontakt s tou společností. Zatímco, já nevím, různý přírodovědci nebo technici nebo výrobci lecčeho si to možná svým způsobem mohli dovolit. Já si myslím, že možná se taky jako blíží doba, kdy už si to leckdo nebude moc dovolit. Ale prostě u nás je to úplně u podstaty věci. Když ty lidi tomu prostředí nebudou rozumět, když pro ně nebude srozumitelný, tak když nebudeme vytvářet to prostředí tak, jak ho ta společnost potřebuje, tak neplníme úplně to základní poslání, abych tak řekl, nebo ten základní úkol, který vlastně máme. Jo. To je prostě kardinální průšvih. Tím nechci říct, že ta debata nemá odborný rozměr. Ta debata třeba má odborný rozměr, ale a můžeme vést my spolu nějaký třeba interní debaty, které můžou být vysoce třeba odborný, ale pakliže nebudeme schopni přetlumočit vlastně to, o co nám jde, jako té společnosti, tak, a což se teda na mnoze děje, tak nemůžeme očekávat, že ta společnost bude jakoby chápat a bude s náma jakoby spolupracovat na nějaký kvalitě, jako nebude rozumět vlastně tomu, v čem my vidíme tu kvalitu. Takže tohle je to úplně, bych řekl, klíčový problém dnešní architektury. A kor, bych řekl, jako třeba u nás v české společnosti, kde architekti trošku, myslím, že i svým způsobem neprávem jako ztratili kredit společenský, který třeba jinde ve světě to řemeslo má. Díky tomu, že se na ně trošku hodili ty průšvihy, třeba ty socialistické výstavby. Jo. Takže pro nás je to ještě palčivější tady. Jo. Musíme se naučit vlastně komunikovat s tou veřejností.
Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Michalem Kohoutem a my už jsme u posledního vstupu. A my jsme zmiňovali ledasco a tvoje názory na architekturu a vyučování a roli v občanském sdružení, ale vlastně vynechali jsme tebe jako architekta. A ty jsi člověk, který se pohybuje teda na té architektonické scéně v podstatě okamžitě po přelomu od roku 89 aktivně s řadou realizací. A tak já se zeptám nejdřív jednoduše, máš pocit, že se jako společnost proměňujeme, že ty klienti jsou jako jiný, že ty jejich požadavky jsou jiný, že se třeba něco zlepšuje, nebo ty jsi mluvil na začátku o tom, že bys chtěl, aby ta společnost byla vybavená množstvím informací, které pomůžou třeba udělat nějaký kvalifikovaný rozhodnutí. Mění se to?
Mění se to. Já bych řekl, že se to dokonce, jako dlouho jsem měl velmi takový jakoby pozitivní jako dojem z toho, protože i když to šlo velmi pomalu a stuha a všichni jsme doufali, že to půjde mnohem jakoby rychlejc, tak ta tendence k určitý jako profesionalizaci jak těch na straně vlastně těch klientů, tak na straně těch třeba dodavatelů, stavitelů, stavitelských firm, tak ta bych řekl, že je výrazná a postupuje. A taky si myslím, že architekti se jako z velké části vlastně profesionalizují a se dostává do takového jakoby normálního provozu. Musím říct, že třeba mám trochu takový jako dojem, jako kdyby tak posledních 5 let, ještě před tou krizí, že se to tak trochu jako zadrhlo, možná v důsledku toho, že byl takový jako velký stavební boom a že nám tak jako trochu trhali ty plány pod ruk a že vlastně se dělali možná trochu nepromyšleně ty jednotlivé jako stavební záměry. Teď si myslím, že možná, že dojde na takový, nebo doufám, že by mohlo v rámci té krize dojít na nějaký jako větší třeba rozmyšlení toho, co vlastně vůbec chceme jako společnost, co od sebe čekáme, kam napřeme prostě ty síly. Takže jako jsou v tom takové jakoby vlny různý. Teď teda si myslím, že zrovna úplně jsme v takovém trochu stavu takového zvláštního rozložení.
A my nemáme příležitost a čas jako věnovat se nějaký tvý konkrétní realizaci a popsat jí do hloubky. Zkusme spíš skočit na takový obecnější téma. Dokázal bys popsat nějaký principy, které procházejí všema těma pracema, nebo existuje něco, co ty tvoje práce nebo tvůj pohled jako architekta má společného?
Já mám kancelář vlastně se Zdeňkem Jiranem a my jsme vždycky si, myslím, sdíleli, i když třeba na různé věci máme různý pohledy, tak vždycky jsme jako právě sdíleli jednu věc a to, že ten klient je vlastně strašně důležitý, že ten klient je pro nás vždycky nějakou inspirací, jo, pro tu práci, že to není jenom nějaký prostředek tomu, abych si něco vyzkoušel nebo něco zkusil, ale že to je, že ta spolupráce vlastně s tím klientem pro nás je hodně důležitá. A zatímco Zdeněk se tak jako soustředil, nebo soustředuje víc na takový jakoby individuální klienty nebo individuálně řešený věci, tak mě vždycky zajímal nějaký ten kolektivní klient. Jo. To znamená třeba právě ty stavby pro bydlení. Mě vlastně zajímají hlavně ty stavby pro třeba hromadný bydlení. To znamená bytový domy nebo nějaký soubory bytových domů. Plně to individuální bydlení, to není jako nezajímavý téma, ale není to úplně jaksi moje parketa. Mě zajímá vlastně vždycky ten moment toho, že ta věc má nějak, nebo ta zobecnitelnost nějak té věci. Jo. Já vlastně mám rád takové věci, které třeba normálně běžně architekti nemají rádi, a to jsou třeba typy. Mě strašně zajímá ta míra toho typického nebo atypického v těch stavbách, protože já si osobně myslím, že typy jsou krásná věc a že to vlastně jakási, typ je vlastně jakási logická odpověď na nějaký opakující se vlastně podmínky. A je to něco, co vlastně má nějaký svůj rozměr jako technický a zároveň má svůj rozměr mentální. Typ je třeba něco jako nějaký fonem jako v jazyce, něco, co nese vlastně nějaký význam taky. Jo. A ta vlastně ta přítomnost, ta správná, to správné namíchání toho typického a atypického vlastně toho projektu, protože tam jsou vždycky v tom projektu jsou nějaký atypický faktory. A kdybych je nenechal jaksi promluvit, tak by nějaká vrstva toho projektu nebo toho, jak ten projekt vlastně vznikal, zůstala nepropsaná vlastně do toho výsledku a bylo by to taky špatně. Takže mě právě zajímá tato jakoby hra a mám rád vlastně ty obytné budovy taky pro tu hru s tím třeba atypickým je takový jako relativně malej prostor pro ten manévr a to mě strašně jako zajímá vlastně, jak na tom malém prostoru z toho dokázat vytěžit co vlastně nejvíc pro toho klienta. Takže tohleto, proto mám ty obytné stavby vlastně rád a proto se tak trošku možná v té své práci zaměřujeme, nebo já s těma lidma u nás v kanceláři právě na ty obytné stavby, stavby pro bydlení.
Mm-hmm. Jsme už u poslední části, která se vždycky částečně týká plánů a ambic, tak co to v tvém případě bude?
Já bych jednak chtěl nějakým způsobem postavit, založit ten náš výzkum v Centru kvality bydlení na, jako dát tomu nějakou širší základnu vlastně, získat proto nějakou větší podporu a taky proto získat nějaký klienty vlastně, který by zajímali ty výsledky a vytvořit nějakou bázi, která by sloužila jednak vlastně té praxi a jednak by sloužila i vlastně škole, že by se z toho, že by vzniklo nějaký prostě poučení, které by se dalo předávat. A potom mám takovou jednu ambici, myslím si, že v Evropě vlastně proběhl za posledních 200 let takový jako velký skok a mnoho se toho postavilo. A ne všechno se postavilo úplně ideálně a myslím si, že se tady tím získalo jako velký poučení. A já bych právě chtěl skrz to Centrum kvality bydlení nebo skrz ten výzkum nějakým způsobem to poučení vytěžit a použít ho prostě tam, kde teďko na tom světě ten velký jakoby skok kvantitativní vlastně v tom vystavěném prostředí, kde na to vlastně čekají. To znamená, to je teď jako třetí svět, Afrika, Blízký východ, Latinská Amerika. A byl, myslím, že by bylo fajn, kdyby prostě ty naše pokusy a omily a někdy i úspěchy jsme dokázali prostě někde zúročit, protože si myslím, že to jako, že jako lidstvo potřebujeme, aby oni uspěli, aby prostě to, jak, aby se to tam postavilo dobře, protože to prostředí, věřím tomu, velký vliv na to, jak ty lidi jako žijou, ale zároveň taky spotřebovává spoustu energie a když to prostě postaví špatně a oni to postaví, a teď je jenom o to, jestli to postaví dobře nebo špatně, tak když to postaví špatně, tak nás to určitě zasáhne, nebo to bude tsunami, který prostě nás smete, tak já bych se rád nějak připojil k tomu, aby to pokud možno byla taková vlna, na který se jako báječně zasurfujeme.
Máme poslední minutu a půl a já se tě zeptám, přece jenom tohle vypadá jak takový sen, ale vy už vlastně nějaký takový projekty děláte, se nepletu, pracujete na projektu do Iráku?
Ano, my máme nějaký projekty v Iráku, spolupracujeme takovou agenturou tady, kterou založili Iráčani žijící v České republice, která se jmenuje BOCP a děláme skrzně projekty územních plánů vlastně pro irácký města. A z toho taky několikrát jsem vlastně v Iráku byl a tak to prostředí trochu znám a vidím, jaká je tam situace. Vidím tu ohromnou potřebu. Vidím zároveň i to, že zrovna v Iráku jsou ty prostředky. Vidím, jak jako klopotně se vlastně dobírají k těm jako výsledkům. A tam zrovna Irák je teda na tohle to jako báječný příklad. No. A taky vidím, že jak často marnotratně zacházejí s těma prostředkama, jo, a vlastně a jak si zadělávají na obrovský prostě problémy do budoucna, tak jako jsme si třeba na ně nějakou chvíli zadělali my, jo, víc třeba naše sídliště, ale tehdy třeba ta znalost jako obecně ve světě třeba nebyla taková, aby se tomu dalo zabránit, a tady je to vlastně šílený v tom, že už ta znalost celkem je o tom, jak si ty věci by se třeba mohly nebo měly dělat. A přesto se to je to tam jakoby netransformovatelný nebo strašně obtížně předatelný.
Já děkuji, že jsi udělal čas a přišel.
Já děkuji za pozvání. Díky. Díky taky, že se tady věnuješ takovýhle záslužné činnosti a propaguješ věc architektury mezi lidma.
Díky, naslyšenou.
Ahoj, naslyšenou.
Hodinové čekání na jedno zbourání.